Comezamos la sección que cada semana compartimos con persoas usuarias do grupo 24 horas Alcohólicos Anónimos Ferrolterra para tratar aspectos relativos á enfermidade do alcoholismo. Nesta ocasión conversamos con María e con Isabel. Hola, moi boas.
Bos días.
Algúnha vez tiveches problemas no traballo pola túa maneira de beber, María?
Sí, sí, sí que tiven. Eu dicía que non, pero sí que tiven. Moitas veces non é problema directo, pero sí moitas veces son indirectos. Aínda que só sexa porque bebiches pola noite e vas de resaca. Non estás ao 100%, nunca, é imposible.
E a túa experiencia, Isabel?
Pois, máis ou menos a mesma tamén. Tamén, pois, de retrasos no traballo, de chegar tarde porque estás de resaca, quedas dormida, non rindes, o seña, ao final acabas tendo problemas. Dunha maneira ou doutra, ainda que non señan, pois, directamente, pero sí. Señan plan rendimento, señan como señan.
E chegou a darse o caso de beber no traballo?
Os últimos anos, sí. Sí. Porque xa, a miña cabeza xa funcionaba de tal maneira que era presión por todos os lados, eu tiña que beber hasta para traballar. Non era capaz.
María.
A ver, é un caso moi curioso porque, a ver, normalmente o enfermo alcohólico carga moito co que fai. É dicir, non nos gusta non dar o 100%. Somos persoas, polo menos, eu moi perfeccionistas, moi sempre querendo ser os mellores e todas estas cousas. Entón, moitas veces acabas bebendo para poder traballar, porque faz horas extras. Sabes, eu sempre acabei incluso perdendo tempo e diñeiro, porque non collía as vacacións, non collía baixas porque tiña medo de que superan que eu estaba mal por culpa de beber. Entón, traballas enferma. Non dís nunca... O sea, cando tes que ir ao médico non vas e cando xa non podes máis, vas por tonterías. O sea, é unha cousa como super loca. O que sí sei é que esta enfermedade é progresiva. Entón, eu empecéi pensando que xamás eu bebería no traballo. Pero un bon día te encontras, pois, que non podes máis, que aínda te quedan 4 horas, que non podes sair, que e bebes. E cando te das conta non o ves tan mal, crees que si o podes controlar, que non te afecta, que aos demais non che ven, e si que che ven, te hulen, o sea, se nota. Superada pola vida, superada polo traballo, porque non podes facer tantas horas. Eu en algún dos meus traballos cheguei a facer 12 horas diarias. Vivía no traballo. Saes do traballo e sigues pensando nel. O sea, non desconectas. A xente normal sae do seu traballo e pode vivir. Eu non. Eu sigo pensando no que teño que facer mañá, no cliente que me dixo isto, en se o fixen ben, en se quedou isto... No... O sea, teño ido de madrugada a ver se pichei ben a tenda. O sea, loca.
E como facíades para beber no traballo? Levabades bebida ou... ou facíades algún descanso, ir a un bar ou como...
A ver, eu nos últimos anos cheguei a levar a bebida da casa, escondida nun bote, supostamente, con café, pero eu non levaba café, levaba alcohol. Pois facer escapadas, mini escapadas dentro do posto de traballo, pois para beber, porque senón, o que dicía a compañeira, víame completamente superada. Aceptaba facer cousas que non debería de facer, pero aceptaba por medo perder o traballo. Entonces acababa pues facendo máis horas das debidas, sin cobralas, e cada vez o seña a bola se me facía moito máis grande. E tiña que beber, porque senón era imposible aguantar a situación para mí.
E a relación con compañeiros, clientes, as persoas do entorno laboral, como era?
A ver, foi cambiando ao longo dos anos. Porque, a ver, obviamente non é o mesmo cando empezas que cando xa levas un montón de anos, a enfermedade progresou e xa estás derrotada absolutamente. Sempre foi unha relación de eu non estou ben no traballo, sabes? Nunca estaba contenta. Nunca, sempre pensando que todo o mundo me atacaba, sempre en tensión, sempre loitando comigo mesma, nunca me gustaba nada do que facía, sempre era todo mellorable, todo... Nunca estaba ben, nunca. E obviamente, cando empezas xa a beber, que xa tes que escondelo, empezas a mirar mal aos teus compañeiros, porque obviamente tes medo de que te descubran. Cando levas viño no bolso, como facía eu levaba bricks de viño no bolso, destos pequeniños, un brick pequeno, sabes? E iba ao baño, me tomaba o brick, pastillas de, o sea, un chicle de menta ou cosas
para olor.
Así, para olor, o sea, sempre consegues. Que pasa? Realmente, eu non sabía o que estaba facendo, o normalicei. O sea, o vía normal. Que pasa? Non cheguei realmente a beber no traballo dunha maneira voraz. Eu iba máis a cando acabo de traballar, en casa sí que me permito. Porque, a ver, tiña moito medo de que me poderan... Non, eu nunca cheguei realmente a estar borracha, como se din popularmente no traballo. Pero se olía, se iba de resaca, se non estaba ben. Claro, chegas, por exemplo, eu me din conta, no grupo, levo traballando desde os 23 anos. Vale, estamos falando de 30 anos de traballar. Non collín xamais unha baixa laboral. A collín por primeira vez no grupo. Eu teño ido a traballar con un pé fastidiado, pero fastidiado. O sea, teño cousas, pasa moitas veces nos grupos, que por traballar, por esa culpabilidade de traballar borracha, traballas con osos rotos, acabas con tendinitis, todos temos mogollón de problemas físicos por culpa de non saber decir non podo facer isto. Colles pesos que non podes coller. Eu collín un alta voluntaria, tive un accidente de coche, collín un alta voluntaria, estropeou o meu pé por coller un alta voluntaria. O sea, non é unha actitude normal. Non é normal. Xa non é simplemente que bebas, é que estás como unha regadeira.
Botaronte algunha vez algún traballo pola maneira de beber? Alguna das dúas?
A ver, a min indirectamente sí. Porque, a ver, eu, pois, por unha situación, hai anos, pois, retirar o meu permiso de conducir, pois, por un positivo, unha alcoholemia. Eu cheguei ao grupo dicindo que non había perdido ningún traballo, pois, por culpa do alcohol. Pero, bueno, pois, cando se deu aquela situación, pois, chegou o momento de me renovar o contrato no traballo, e, efectivamente, pois, non mo renovaron. E o razonamento do meu jefe foi que non cho poido renovar porque eu non te poido estar levando á casa todos os días. Entón, indirectamente foi por culpa do alcohol. Porque o permiso de conducir, pois, perdino, pois por unha borracheira. Entón, pois, sí, perdín
oportunidades de traballar.
Sí.
E no teu caso, María?
No meu caso tamén. Chega o momento, a ver, eu saí dun traballo que sí que foi directamente polo consumo de alcohol. Se me foi. Era domingo, Navidades, tiña que traballar, sabes, destas cousas que tens que traballar porque é domingo de Navidades, comida familiar, na que sabes que non podes beber porque logo tens que ir a traballar, pero un chupito, sabes, unha cousa, claro, a miña xefa non lle gustou que eu non iba borracha, pero si sí, olía. Eu sabía que non debería haber bebido, pero non pude controlalo, non pude. O sea, é que esa enfermedade non podes controlar os tragos. Nese caso, sí que realmente me o dixo a xefa, te íbamos a facer indefinida e vai ser que non te renovamos. O sea, hasta esos niveles. E despois, sí que hubo cousas, se non das o 100%, xa non é que vayas borracha, que te pillen borracha. Se non estás e non das o 100%, das un 60%. E outro compañeiro que teñen que escoller entre ti e outros tres. E os demais dan un 90, un 80, ti das un 50, que mancan coller. O sea, moitas veces perdes oportunidades laborais pola túa forma de beber. E non te das conta o que pensas estos teñen enchufe trifásico, sempre é unha cousa, non sabes, eu non fun. Mira que injusta é a vida. Non, mira, é que non estás, non funcionas ben.
O alcohol e o mundo laboral foi o tema do espazo de hoxe. Moitas grazas a María e a Isabel por compartir as vosas experiencias con nós que poden servir de axuda a outras persoas na mesma situación.
Gracias a vos.
Pois moitas gracias. Recordar que estamos na zona do Porto, entonces cando o que teña problemas con a súa maneira de beber, que se achegue a nos.
Grupo 24 Horas, Alcohólicos Anónimos, Ferrolterra.